Ana shu o'rinda bir chiroyli bir she'r bor ekan. Valadatki ummuka bakiyan mustasihan wan nasu hawlaki yazhakuna surura. Fakhriz li nafsika an takuna idha bakaw fi yawmi mawtika zahikan masrura. Onang seni dunyoga yig'latib dunyoga keltirdi. Yig'lab kelding dunyoga, lekin atrofingdagilar xursand bo'lib kulishdi deydi kelganligingga. Endi haris bo'lgin, o'layotgan kuningda hamma yig'lab qolganda, sen kulib ketishlikka harakat qilgin. Bunday mulohaza qilib ko'raylik-da. Dunyoga yig'lab keldik hammamiz. Hamma xursand bo'ldi, kulishdi. Ha, o'g'il bo'pti deb bu yerda o'tirganlar hammasiga. Endi ketayotgan kunda hamma yig'laydi. O'sha kunda kulib ketishlikka harakat qilgan. Dunyoda haris bo'ldik. Boya aytgandek, dunyo bir soatlik hayot dedik. Ibodat qilsak kulib ketamiz oxiratga inshaalloh. Akalar, u vatan nariyoqda. Musulmonning vatani jannat.